Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vidudienį, komentuodamas mišių evangeliją, popiežius prašė melsti taikos dvasios sau ir kitiems. Popiežiaus sveikinimai po sekmadienio vidudienio maldos. Lione, Prancūzijoje paskelbta palaimintaja Paulina Žariko. Mūsų bendradarbis Kastantas Lukėnas apžvelgs, ką praėjusios savaitės spauda ir interneto portalai rašė apie bažnyčios gyvenimą Lietuvoje. Sekmadienio evangelijoje Jėzus, atsisveikindamas su savo mokiniais per paskutinę vakarienę, sako: aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Šiuos žodžius, kurie skamba kaip Jėzaus testamentas, popiežius komentavo sekmadienio vidudinio maldai į Šventojo Petro aikštę susirinkusiems maldininkams ir turistams.
Vi lascio la pace. Gesù si conceda con parole che esprimono affetto e serenità.
Palieku jums ramybę. Jėzus atsisveikina žodžiais išreiškiančiais meilę ir ramybę, tačiau aplinkybės, kuriomis jis ištaria šiuos žodžius, anaip tol nėra ramios, kalbėjo popiežius. Judas išėjo Jėzaus išduoti. Petras tuo jo įsižadės, o beveik visi kiti jį paliks ir įsislapstys. Tačiau viešpats, nors visą tai gerai žino, nesmerkė savo mokinių, nekelia prieš juos balso, nepraranda kantrybės. Jis ramus. Jis kupinas ramybės, kuri kyla iš jo klusnios širdies. Būtent tokia yra viešpaties ramybė, kurią jis mums palieka. Juk negali palikti ramybės kitiems tas, kuris pats jos neturi. Jėzus nori, kad ir mes taip elgtumėmės, kad priimtume jo ramybę. Jėzus nori, kad ir mes taip elgtumės, kad priimtume jo ramybę. Jis nori, kad būtume klusnus, atviri, pasirengę išklausyti, gebantys išspręsti nesutarimus ir siekti santarvės. Tai Jėzus liudija savo laikyseną, ir jo liudijimas yra vertas daugiau nei tūkstančiai žodžių. Žinoma, tęsė Pranciškus, sunku būti tokiems romiems ir klusniems. Tačiau čia mums į pagalbą ateina kiti šiandien girdėti Jėzaus žodžiai. Duodu jums savo ramybę. Ramybė, kurios mums reikia, yra Dievo dovana.
Questa pace è lo Spirito Santo. Lo stesso Spirito di Gesù. È la presenza di Dio in noi.
Tai šventoji dvasia, Jėzaus dvasia. Tai Dievo buvimas mumyse. Tai ta dvasia, kuri nuginkluoja kovingas širdis ir pripildo jas ramybės. Ji tirpdo sąstingį, ji gesina troškimą pulti kitus. Ji mums primena, kad kiti žmonės yra mūsų broliai ir seserys, o ne kliūtys ir priešai. Ji mums suteikia jėgų atleisti ir pradėti iš naujo. Su ja mes tampame taikos žmonėmis.
Cari fratelli e sorelle, nessun peccato, nessun fallimento, nessun rancore deve scoraggiarci dal dono.
Brangus broliai ir seserys, jokia nuodėmė, jokia nesėkmė, jokia nuoskauda neturėtų atimti iš mūsų drąsos karštai melsti šventosios dvasios dovanos. Kuo labiau blaškosi mūsų širdys, kuo labiau jaučiame nervingumą, nekantrumą, pyktį, tuo labiau turime prašyti viešpaties ramybės.
Impariamo a dire ogni giorno, Signore, dammi la tua pace, dammi lo Spirito Santo.
Kasdien kartokime: viešpatie, suteik man savo ramybę, suteik man šventąją dvasę. Prašykime jos ir tiems, kurie gyvena šalia mūsų, tiems, kuriuos sutinkame kiekvieną dieną, taip pat tautų vadovams, kalbėjo Pranciškus. Tegul Dievo motina padeda mums priimti šventąją dvasę, kad būtume taikdariai.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Po Regina Celi maldos popiežius paminėjo prasidėjusią Laudato si savaitę. Ji skirta tam, kad atidžiau įsiklausytume į žemės šauksmą ir kartu rūpintumės mūsų bendrais namais, sakė Popiežius ir padėkojo šią iniciatyvą surengusiai tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijai ir visiems, kas šioje iniciatyvoje dalyvauja. Antradienį liturgijoje bus minima švenčiausioji mergelė Marija krikščionių pagalba. Šį minėjimą ypatingai švenčia Kinijos katalikai. Marijai krikščionių pagalbai dedikuota Šešano šventovė Šanhajuje. Popiežius paragino visus melstis, kad bažnyčia Kinijoje laisvai ir ramiai gyventų tikroje bendrystėje su visuotinė bažnyčia ir vykdytų evangelijos skelbimo misiją, taip prisidėdama prie visos savo visuomenės dvasinės ir materialinės pažangos. Popiežius taip pat pasveikino italus, dalyvavusius nacionalinėme Pasirink gyvybę renginyje Romoje, padėkojo jiems už pastangas, kad žmogaus gyvybė visada būtų gerbiama. Sekmadienio vidudienį popiežius taip pat paminėjo beatifikacijos iškilmę Liono mieste Prancūzijoje. Sekmadienį po pietų buvo paskelbta palaimintaja Pauline Jaricot.
Questa fedele laica vissuta nella prima metà dell'Ottocento è stata una donna coraggiosa, attenta ai cambiamenti dei tempi, con una visione universale della missione della Chiesa.
Ši tikinčioji pasaulietė, gyvenusi XIX amžiaus pirmoje pusėje, buvo drąsi moteris, atidžiai stebėjusi besikeičiančius laikus ir turėjusi visuotinę bažnyčios misijos viziją. Tegul jos pavyzdys sužadina kiekviename troškimą malda ir meilė dalyvauti skleidžiant evangeliją pasaulyje, sakė popiežius ir paprašė plojimais pasveikinti naują palaimintąją.
Un applauso alla nuova beata.
Seniausia Prancūzijos vyskupija džiaugiasi, kad į šventųjų tarpą po ilgo tyrimo pradėto kone prieš 100 metų gali įrašyti dar vieną išskirtinę figūrą. Misijų veiklą remiančios tikėjimo skleidimo asociacijos ir gyvojo rožinio judėjimo steigėja Pauline Jaricot pasišventusią moterį pasaulietę. 1799 gimusios, 1862 mirusios Pauline gyvenimo istorija yra itin turtinga įvykių ir darbų. Kai kurios jos įžvalgos ir iniciatyvos tęsiamos iki šiandien, kitos neišsipildė ar sužlugo, atimdomos daug jėgų, resursų ir sveikatos. Viską palaimintoji gyvenusi itin neramiu Prancūzijos istorijos laikotarpiu, paženklintų karo ir revoliucijos, politinio ir ekonominio virsmo išgyveno asmeninio pasišventimo dievui perspektyvoje. Šiuo požiūriu buvo lemtingi 17-ieji merginos gyvenimo metai, gimusiai pasiturinčio šilko pirklio šeimoje. Jai buvo pasiekiamos įvairios, šiam socialiniam sluoksniui prieinamos galimybės, nuo pušnių rūbų iki rinktinių pramogų. Iš kitos pusės mergaitei teko patirti ankstyvas brolio ir motinos mirtį bei sielos nerimą ir klausti savęs, kas iš tiesų yra svarbu. Atsakymą rado vienoje humilijoje, po kurios pasiryžo gyventi vardant Dievo, atsisakydama antrailių dalykų. Jos pasiryžimas davė labai daug vaisių misijoms ir tikinčiųjų maldos gyvenimui. Ne vien Liono vyskupijoje ar Prancūzijoje, bet daugybėje pasaulio vietų. Paskutinysis gyvenimo dešimtmetis buvo išgrynintas ligos ir didelės finansinės nesėkmės. Labai gerai suprasdama, kad Evangelijos negalima atskirti nuo kasdienio gyvenimo ir matydama, kaip naujame industrinės ekonomikos kontekste gimstantis darbininkų sluoksnis tolsta nuo Dievo, Pauline Jaricot 1846 metais sumanė steigti fabriką, kurio veikla ir darbininkų gyvenimas būtų suderinti su evangeline pagarba asmeniu ir teisingumu. Jei pati įžvalga buvo drąsi ir pranašiška, tai jos įgyvendinimas kainavo viską, ką ji turėjo. Paskirti atsakingieji išvaisti fondus, gamybinės veiklos neišvystė, po kelių metų fabrikas bankrutavo ir Pauline Jaricot prislėgė milžinišką skolą. Nors ir turėjo juridinių argumentų išsiginti dalies skolos, Pauline pasielgė kitaip. Ja kantriai mokėjo, pati gyvendama skurdžiai. Tačiau visos šios nesėkmės nublanksta. Prieš 1822 įkurtos misijas remiančios tikėjimo sklaidos asociacijos vaisius, kuriuos per 200 jos gyvavimo metų išsidalijo ar dalyjasi daugiau nei 1000 viskupijų, dar daugiau misionierių ir tikinčiųjų bendruomenių, arba prieš gyvojo rožinio judėjimo tradiciją, kurią palaimintojai pasiūlė ieškodama atsakymo jos žodžiai tariant į tokius klausimus, kaip lengvabūdžiams žmonėms, nerodantiems potraukio meditacijai ir maldai pasiūlyti praktiką, kuri jau seniai laikoma atgyvenusia ir skirta neišmanėliams, kuriems, kaip daugelis teigia, jie nepriklauso. Kaip galima tikėtis, kad turintis dvasinių lygų dėl silpnumo pertekliaus netekę blogio atpažinimo jausmo ir net noro pasveikti, priims vaistą, kuris gazdina visus, nepažįstančius jos aldumo. Polin Žariko krikščioniško gyvenimo šventumas buvo pripažintas jau jos amžininku, o vėlesnių kartų bažnyčios ganytojai, įskaitant popiežius, nekartą pripažino ir šio šventumo vaisius. Beatifikacijos bylai, trukusiai kone 100 metų, užbaigti reikėjo stebuklo. Jis įvyko 2012 metais, kai vieno užkandžiavimo metu maistu užspringo 3 metų mergaitė vardu Mailin Tran. Ji pradėjo dusti, jos širdis sustojo. Galiausiai atskubėję gydytojai išėmė užstrigusi kąsnį, tačiau konstatavo smegenų mirtį, vegetacinę būklę ir jokių reabilitacijos galimybių. Vis dėlto viena šioje dramoje dalyvavusi moteris gyvojo rožinio grupės narė ėmė melstis, prisidedant kitiems, užtariant Paulin Žariko, kad mergaitė pasveiktų ir tai iš tiesų įvyko. Šiandien mergaitė yra 13 metų, geros sveikatos, gyvena visavertį socialinį gyvenimą, o jos tėvas Emanuelis įvairiuose interviu prancūzų katalikų spaudai išreiškė tvirtą įsitikinimą, jog tai dar vienas Paulin Žariko darbas. Po stebuklingo dukters pagijimo šis vyras, iki tol netikėjęs, pats pradėjo ruoštis eiti tikėjimo keliu.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šį savaitgalį Kaune vyko miesto gimtadienio ir Europos kultūros sostinės metų renginiai. Arkivyskupijos bendruomenė taip pat įsitraukė į įvairiopą miesto šventę. Penktadienį bažnyčios institucijų ir bendruomenių atstovai dalyvavo tradicinėje kiemų šventėje, kur prie Laisvės alėja nusidriekusių bendrų stalų virtinės buvo vaišinamasi, susipažįstama, bendraujama. Šeštadienį pačioje šventinių renginių šerdyje prie Kauno pilies esančioje Šventojo Jurgio Kankinio bažnyčioje vyko maldos vakaras, kurio metu dėkota Dievui už Kauną, Europos kultūros sostinę ir miesto žmonės. Sekmadienį Kauno arkikatedroje švęstos mišios už miestą ir žmonės dvasinį ir kultūrinį gyvenimą. Šeštadienį Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje vyko sinodinio kelio Panevėžio vyskupijoje padėkos šventė. Po sinodinio kelio ataskaitos pristatymo ir susitikimo teminėse darbo grupėse švęstos mišios Kristaus Karaliaus katedroje. Sekmadienį mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyskupas Jonas Kauneckas dėkojo Dievui už 45 metų kunigystės pašaukimo dovaną. Vilniaus arkivyskupija džiaugiasi, kad Lietuvos muziejų asociacijos valdyba geriausia praėjusių metų muziejininkė išrinko bažnytinio paveldo muziejaus rinkinių kuratorę Rita Paulikevičiūtę. Vilniaus arkivyskupijos bendruomenė sveikina vyskupą Darių Trijonį, švenčiantį kunigystės 25-metį. Sveikinimas palydimas paties ganytojo žodžiais apie dvasinį pašaukimą, ilgainiui brendusį per draugystę su Jėzumi. Lietuvos šeimos centro leidžiamame aplinkraštyje plačiau pasakojama apie projektą Šeima šeimai, kai Lietuvos šeimos įsipareigoja pusę metų finansiškai ir morališkai remti Ukrainoje gyvenančias kūdikio sulaukusias šeimas. Organizatoriai džiaugiasi, kad į pagalbos projektą jau įsijungė virš 400 Lietuvos šeimų. Publikacijoje dalyjamasi dramatiškomis istorijomis iš ukrainiečių mamų atsiunčiamų laiškų. Viešumoje vėl suintensyvėjo diskusijos dėl teisinio partnerystės reguliavimo. Laisvės partija pristatė civilinės sąjungos įstatymą vietoj pernai Seime atmesto partnerystės įstatymo projekto. Naują projektą palaikantys politikai vadina jį kompromisu ir pabrėžia, kad jo pavadinime neminima partnerystės sąvoka, nebeliko ankstesnėme variante kritikuoto panašumo tarp santuokos ir partnerystės, nebeminimos įvaikinimo ar pavardės keitimo galimybės. Tačiau naujo projekto kritikai turi daugiau pastabų. Teisininko Ramūno Aušroto komentaras apie civilinės sąjungos įstatymo projektą Bernardinų dienraštyje pavadintas "Ta pati mergelė, tik kita suknelė". Jis konstatuoja, šiuo įstatymu vienalytėms poroms bandoma suteikti faktinį šeimos teisinį statusą. Teisininkė Kristina Zamarytė Sakavičienė savo komentare projekto organizatorių klausia, jei išties norima sureguliuoti kartu gyvenančių žmonių santykius, kodėl netiko jau anksčiau Seime pateiktas bendro gyvenimo susitarimo projektas? Pasak jos, atsakymas paprastas. Bendro gyvenimo susitarimas neimplikuoja šeimos santykių, o siūlomas civilinės sąjungos įstatymas iš esmės reiškia santuoką imituojančią partnerystę, tik kitų pavadinimų. Filologė profesorė Tatjana Aleknienė straipsnyje Akademikų tylėjimas LRT portale komentavo bandymą šio įstatymo kelią į Seimą palengvinti akademinės bendruomenės parašais, beje, iš anksto nepaviešinus įstatymo turinio. Ji pažymi, nors laišką pasirašė daugiau kaip 400 akademinės bendruomenės narių, jo nepasirašiusių kolegų yra apytikriai 3 kart tiek. Autorė ragina akademinės bendruomenės narius atsakingai apsvarstyti kryptį, kurią brėžia minimas įstatymas, ir draugė atskleidžia, deja, kai kur akademinėse sferose įsivyravusią apgailėtiną minties cenzūrą. Bernardinų portalas surengė tiesioginę diskusiją apie lyčiai neutralią partnerystę ir civilinės sąjungos įstatymo projektą. Simono Baliukonio vestoje diskusijoje dalyvavo teisininkas Vygantas Malinauskas ir Seimo narys Andrius Navickas. Iš akiračio nesitraukia ir karo tema. Bernardinų dienraštyje ukrainietis jėzuitas Viačeslav Okun dalyjasi mintimis apie budėjimą širties fronte ir ten esančią ploną liniją, skiriančią meilę nuo neapykantos. Jis taip pat kviečia pasvarstyti apie šio karo pamokas bažnyčiai ir klerikalizmo pavojus, ypač matant Rusijos ortodoksų bažnyčios politinį susiliejimą su imperialistinė valstybe. Kauno technologijos universiteto profesorius Dario Martinelli Bernardinų dienraštyje svarsto, kad kultūros boikotas taip pat gali padėti kovojant su karu. Italas mokslininkas ir kompozitorius priešingai daugeliui savo tėvinainių pritarė laikinam rusiškos kultūros įvaizdžių boikotui. Ir sugretindamas primena, kad barbariški rusų kariuomenės veiksmai padarė neatitaisomos žalos daugiau kaip 50 UNESCO pažymėtų istorinių objektų Ukrainoje. Laikraštyje 21 amžius plačiai aprašomi renginiai skirti pilietinio pasipriešinimo apraiškoms, minint Romo Kalantos mirties 50-asias metines. Vyskupas Darius Trijonis Facebook'o paskyroje džiaugiasi Medininkų pilyje vykusiu parapijos klebono pranciškono konventualo kunigo Jozef Makarčik naujos knygos pristatymu. Joje plačiai aprašoma Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje esančių Medininkų istorija ir čia gyvenę žmonės. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.